Rok páně 1438. Takže to bychom měli, liboval si bratranec Petr, když odložil husí brk. Pokud začne někdo číst naši rodinnou kroniku až do tohoto dílu, bude vědět, jak to bylo s našimi předky v tom roce, kdy zemřel císař Zikmund. Jistě, to hlavní tam je. Nicméně kvůli kronikářské povinnosti bychom se měli zmínit ještě o Hanušovi, nemyslíš? Danieli, ten přece nebyl naší krve. Byl to pouhý Adamův schovanec. Jistě. Ale já myslel, že katolíky v našem díle hájíš ty. On katolík byl a rozhodně dobrý. Upozornil jsem trochu sarkasticky. Jak ošidné je při psaní historického díla zmiňovat osudy jen těch, kteří jsou autorovi sympatičtí. Já vím, proč můj bratranec Hanuše nemá rád. Náš předek Adam byl nesmírně zbožný, žil v želivském klášteře. Tam se malého Hanuše ujal a vychoval ho jako svého syna. Hanuš se stal řeholníkem, dokonce opatem, ale pak klášter kvůli své pozdější manželce Ležce opustil, odstěhoval se do Telče a tam žil klidným životem jako kantor a písař na hradě katolíka Jana z Telče. Mimochodem bratra Menharta z Hradce, který byl hlavou urozených kališníků. V každé rodině máte zkrátka něco a kdybyste se ohlíželi jen na to, kdo stojí na té správné straně a kdo na hanebné, nenapíšete nikdy nic podle pravdy. To, co mi podsouváš, je hloupost, zlobil se bratranec. V naší kronice neháním katolíky, ale Kristovu pravdu a také pravdu historickou. A pravda rozhodně je, že on v sobě krev starého Prokopa neměl. To neměla ani Vítková Klárka, upozornil jsem tvrdě. Ujal se jí a přesto o ní píšeme. Jenže ona byla dobrá katolička. Opustila v Lužici klášter, stejně jako Hanuš. Jenže Klárka odejít musela. Klášter vydrancovali kališníci a jí unesl Jan Chudoba z Wartenberka. Copak Hanuš nemusel z kláštera odejít? Jeho pěstouna a našeho předka Adama zavraždili a zbylí řeholníci se vůbec nepokusili Hanuše vykoupit či jinak vysvobodit, když ho kališníci zajali. Nebýt Ležky, asi by zemřel. A sám víš, že Hanuš se vždycky k rodu svého pěstouna Adama hlásil. A Vítek i ti druzí ho za svého příbuzného považovali. Tak dobrá, připustil velkomyslně bratranec Petr, budeme vyprávět i o něm a jeho dětech. Ale pak mi dovol, abych pro změnu napomenul já tebe, že nehájíš dostatečně zájmy příbuzných, kteří přijali kalich. Co Joštova druhá manželka Margareta? Po manželově smrti žila na Táboře, znovu se provdala za stárnoucího ševce a přitom vychovávala Joštovi syny, dvojčata Prokopa a Jošta. Na tu si zapomněl? Sám dobře víš, milý Petře, že k ní se dostaneme v našem vyprávění velice záhy, protože právě v tom roce 1438. se pod Táborskými hradbami znovu bojovalo. Jak jinak? S kacíři se dá těžko jednat a už vůbec se jim nedá věřit, prohlásil útočně. Chtěl mi zjevně vrátit mou zmínku o Hanušovi, ale já se nedal vyprovokovat. Dneska jsem měl mimořádně dobrou náladu, protože se mi narodil další vnuk. Byl na pohled silný a zdravý a má snacha se po porodu cítila dobře. Co víc si mohl přát stárnoucí muž jako jsem byl já. S kacíři se opravdu jedná obtížně, i když nemožné to pochopitelně není, potvrdil jsem s lehkým pousmáním. Ty ale stále zapomínáš, můj drahý a učený bratranče, že u trakvisti už kacíři nebyli, protože měli svá kompaktáta. A kdyby jen to, samostatnou táborskou církev císař Zikmund sice nepotvrdil, ale ani ji výslovně nezakázal. Takže pokud ti tví katolíci napadli tábor, hanební byli spíše oni než stoupenci kalicha. Napadli je, ale nešlo o kalich, můj drahý a učený bratranče, ušklíbil se Petr. Bojovali o vládu v zemi a kalich si přitom vzali jako záminku. Přiznávám, vinu nesly obě strany. Buchty dneska nebudou? Pověděl jsem mu o vnukovi a vysvětlil, že proto má druhá snacha nestihla ani napéct. To s těžkým srdcem uznal. Nebudeme se tedy zdržovat, navrhl trpitelsky a uchopil do ruky husí brk. Sepíšeme to nejdůležitější, co se v zemi dělo, a pak se dejme do vyprávění osudů našich předků. S tím budeme hotoví rychle, protože ti tví kališníci byli nepoučitelní. Jistě, budeme s tím hotoví rychle, protože ti tví katolíci byli také nepoučitelní. I když si obě strany slavnostně slíbili, že budou žít v míru a určili si pravidla, za nichž je možno v našich zemích přijímat z kalicha, stoupencům mé víry to připadlo málo a stoupencům tvé víry zase příliš. Jindy by pronesl něco namyšleného v tom smyslu, že ovšem na straně stoupenců jeho víry stál legitimní papež či něco podobně pošetilého, ale jak říkám, s věkem zmoudří i katolíci. Zamyslel se a pak celkem rozumně prohlásil. Někdy mi dějiny připomínají divadlo, stejně jako umírajícímu Zikmundovi. Myslím takové ty prostinké frašky, které hrávají komedianti na rincích a na návsích. Různé kulisy, různé kostýmy, různá jména postav a různé texty, ale příběh je v podstatě stále týž. Pokaždé stojí proti sobě dvě skupiny lidí a je jedno, zda je nazveš katolíci a utrakvisti, Češi a Němci, nebo urození a neurození. Vždycky se jedna snaží urvat co nejvíce na úkor té druhé. Aby v tom dramatu měla v očích diváků čisté svědomí, tvrdí, že pravdu má jen ona a ta druhá je hanebná, neboť jedná proti víře, porušuje zákony nebo prostě jen hřeší. Danieli, přiznám se, že jsem někdy hodně smutný, když si tohle uvědomím. Proč jen jsou křesťané takový? Možná je dobré, že jsou takový, snažil jsem se ho utěšit. Na světě není jediná pravda. I evangelia si nevykládají všichni stejně. A to se jedná o evangelia. Natož ty ostatní méně důležité pravdy. Dokud jsou však křesťané ochotní za svou pravdu bojovat, jejich pozemský život má smysl. Teprve ve chvíli, kdy se přestanou za svou pravdu bít, přijde jejich konec. Uhry nedávno ovládli Turci. Křesťané prolili mnoho krve, aby nevěřícím tuhle zemi nenechali. Nakonec svůj boj vzdali a nastal onen konec, o kterém hovořím. Jen tehdy, pokud bojuješ, žiješ a tvá víra má smysl. Jakmile se vzdáš, jsi zbytečný. Kristus se obětoval proto, abychom my, jeho děti, byli lepší, abychom nenosili v srdci zášť a uměli odpouštět, abychom pomáhali svým bližním a milovali je, abychom neprolévali krev. Proč to tedy neděláme? Mnozí křesťané jeho odkaz ctí, mnozí samozřejmě nikoli. A v tom je ten problém. Své bližní můžeš milovat, Jenže co je ti to platné, když nemilují oni tebe? Svým bližním můžeš pomáhat, jenže mnozí toho zneužívají. Představ si, že by přišel nějaký blouznivec a tvrdil, že se máme chovat stejně laskavě ke kacířům jako ke svým bližním. Vy, katolíci, to odmítnete a my, utrakvisti, samozřejmě rovněž. Příkop mezi námi je příliš hluboký, a to hovořím jen o křesťanském světě. Pověz upřímně, co by si pomyslel, pokud bych navrhl, abychom Kristovu lásku přenášeli i na nevěřící, třeba na stoupence Koránu. Bylo by to krásné, zasnil se. Kristus to tak rozhodně myslel. Něco takového je však možné snad jen tam nahoře, kde si budeme všichni rovni, ale tady na zemi si rovni být nemůžeme. A nemůžeme tedy ani milovat všechny své bližní. Zatraceně nemáš trochu vína? Ten večer jsme už nic dalšího nenapsali. Pili jsme. A čím prázdnější byly naše džbánky, tím hlubokomyslnějším směrem se rozbíhaly naše myšlenky. Nejasně se pamatuji, že jsme se nakonec shodli, že u džbánku vína si může konec konců katolík a utrakvista rozumět. A mohou se mít rádi. Ale rozhodně nemohou mít rádi Turky, protože těm jejich Mohamed víno zakazuje. Proto na rozdíl od nás křesťanů nemají rádi nikoho jiného než sami sebe a Aláha. Možná to nebylo řečeno přesně takhle, už se nepamatuji, ale něco na tom bude, protože už pohanští filozofové tvrdili, že ve víně je pravda. Právě proto my, utrakvisti, ctíme kalich. Kapitola 7. Po odjezdu Albrechta Habsburského z Prahy začali hned po třech králích umírnění utrakvističtí velmožové důvěrně jednat o tom, jaké podmínky předloží svému novému panovníkovi, než jeho královskou korunovací posvětí nástup na trůn. Menhard z Hradce byl potvrzen v úřadu nejvyššího purkrabího. Udržel si vliv, ale byl dostatečně zkušený, aby vnímal nebezpečí, které jemu a dalším utrakvistům hrozilo od radikálních kališníků, soustředěných kolem Hince Ptáčka z Pirkštejna. Stavili se proti přijetí Habsburka na český trůn, proto byli možná nebezpečnější než katolíci. Východočeští kališníci vystupovali zatím opatrně, ale podceňovat jejich vliv nešlo, protože s jejich odporem souhlasil Tábor a řada dalších měst. A také početný zástup rytířů. Ti všichni od nového panovníka očekávali nejen potvrzení své víry, ale také hmatatelnou odměnu. Jenže na všechny se dostat nemohlo. Navíc bylo zřejmé, že Albrecht nebude vůči kalichu tak smířlivý jako jeho tchán Zikmund. Prohlásil, že on jeho dluhy platit nemíní. A těch nebylo málo. Menhard z Hradce osobně však mohl být spokojený. Do zástavy získal hned dvě pěkná panství, o něž rozšířil rodové državy. Jinak však vyhlídky země příliš růžové nebyly. Zdálo se, že jen těžko zavládne klid. Mnoho lidí bylo naštvaných, všichni byli ozbrojení a ještě nedávno válčili. Bylo příliš mnoho těch, kteří řešili své spory jen s mečem v ruce. Považoval to za hloupé, ale tomuhle nebezpečí šlo těžko čelit. Povzdechl si. Za okny hustě sněžilo. V sále Purkrabského paláce však bylo celkem příjemně, zvláště v křesle, kterému sloužící postavili až ke krbu. Skoro by dosáhl na praskající březová polena, která olizovaly hladové plameny ohněm. Sklepník mu dolil do číše víno, ale neměl čas se ani napít. Ve dveřích se objevil komoří. Urozený pan Hanuš z Kolovrat prosí o slyšení, prý to velice spěchá. Vždyť jsme spolu obědvali. Zakroutil hlavou překvapeně nejvyšší purkrabí a pokynul, aby ho hned přivedl. Byli stejně staří, nedávno překročili 40. Před 2 týdny je spolu s Oldřichem z Rožmberka a dalšími 3 pány zvolili za správce země do doby, než se Albrecht Habsburský ujme vlády. Můj vznešený příteli, před chvílí jsem hovořil se služebníkem, který spravuje můj staroměstský palác. Začal Hanuš z Kolovrat hned, jak se usadili a připili si. Hince Ptáček a ten táborský kněz Bedřich ze Strážnice se chystají převzít moc v pražských městech. Je to jisté? Prý v tom má prsty i bývalý purkmistr Jan Belvar a jeho přátelé. To mě nepřekvapuje. Když jsme před 3 lety jednali v Prešpurku s císařem Zikmundem, choval se tak, že div celé jednání nestroskotalo. Co víš ještě? Předpokládám, že část měšťanů hodlá ve vhodnou chvíli povstat. Určitě chtějí Hinci Ptáčkovi otevřít brány. Doslechl jsem se, že v Kolíně schromažďuje vojsko. Někteří rytíři tam už přivedli své ozbrojence. Nesmíme dopustit, aby zaútočili. Co navrhuješ, můj vznešený příteli? Pokud v pražských městech zlomíme spiknutí dříve, než k němu dojde, ti v Kolíně se rozejdou. Bez podpory uvnitř hradeb nezmohou nic. To samozřejmě dobře vědí. Nejdříve je ovšem třeba zjistit, kdo všechno stojí proti nám. To by znamenalo zasvětit obě radnice. Dá se Končelům věřit? To musí rozhodnout páni purkmistři, prohlásil Hanuš z Kolovrat. Na ráno jsem pozval oba. Pešíka z Kunovaldu i toho novoměstského Pavla Dětřichovice. Svěřili jsme jim výnosné úřady, ať tedy prokážou, že jich jsou hodni. Osvědčí se a budou mít naši vděčnost. Neosvědčí se a skončí v žaláři. Doufám, že něco takového nebude nutné, už protože takovou pravomoc nemáme. A ani dostatek ozbrojenců, upozornil klidně Menhard z Hradce. Znal svého druha, rád pronášel silná slova, i když nebyl tak hloupý, aby jim současně věřil. Jeho politikou bylo zastrašování. Menhard z Hradce dával přednost jednání a lsti. Radnice půjdou s námi. I jim hrozí nebezpečí, možná větší než nám 2, konstatoval klidně Hanuš z Kolovrat, dopil číši a počkal, až ji sklepník znovu naplní. V křesle u krbu bylo příjemně a nepospíchal. Protože měl na starém městě Pražském palác a tamní poměry znal lépe než nejvyšší purkrabí, důvěrně pokračoval. Ostatně ti měšťané, kteří nám zůstanou věrní, na tom rozhodně vydělají. Bývalí Končelé si v časech válek nahospodařili značné majetky. Jejich stoupenci rovněž. Teď je příležitost zabavit jim domy ve městě a dvorce před hradbami. Do toho radnicím mluvit nemůžeme. Myslím však, že bych měl purkmistrům naznačit, že bychom rádi některý z těch zabavených dvorců koupili. Samozřejmě za předpokladu, že bude rozumná cena. Jistě, hodně rozumná. Má truhlice je skoro prázdná, upozornil souhlasně Menhard z Hradce. Měli by chápat, že mohou odhalení spiknutí s naší podporou využít. Zbaví se nepohodlných měšťanů, a to i v případě, že jejich vina nebude úplně zřejmá. Podle toho by měli určit ceny dvorců až je budeme kupovat. S oběma je v tomto ohledu rozumná řeč a oni nepřijdou zkrátka. To ovšem není naše věc. V případě trestání měšťanů má pravomoc radnice. Naši povinností je udržet pořádek v zemi a nedovolit, aby se zhatilo rozhodnutí zemského sněmu o dalším jednání s Albrechtem Habsburským. Co tvůj syn? Prý ho chceš oženit s Kateřinou ze Šternberka. Je mu 18, to má ještě čas. Uvažovat o něčem takovém je předčasné, vyhnul se Hanuš Skolovrat odpovědi. Věděl totiž, že o tuhle zámožnou nevěstu má zájem i synovec nejvyššího purkrabího. Vstávejte, lotři, křičel hlasitě staroměstský richtář, když v čele pěti byřiců vtrhl do domu Matěje Smolaře. Z lůžka vytáhl nejen jeho, ale svým mužům nařídil, aby přivedli i Jeníka. Markéta byla v té době už doma v Prachaticích. Co se děje? Bručel s hraným pobouřením v hlase Matěj Smolař. Jsem počestný měšťan, na lůžku se mnou není žádná helmrechtnice. A nikomu jsem slovem ani skutkem neublížil. Nemáš právo vstoupit do tohoto domu s ozbrojenou mocí bez mého souhlasu. Pan Pešík z Kunvaldu ti poví, na co má můj richtářský úřad právo a na co nikoli. A stejně tak tě seznámí s mírou tvých zločinů. Nesnaž se nám protivit, nebo přijdeš o hrdlo. Varoval rudolící úředník a zvedl ruku, v níž držel richtářské právo, symbolizující jeho nedotknutelnost. Jdeme! Pane richtáři, toho mládence jsme nenašli, hlásil zarostlý byřic, který se objevil na prahu jizby Matěje Smolaře. Třeba zůstal v dílně u brány svatého Ambrože. Hlavo skopová, všechno tu prohledejte, rozlobil se richtář. Už od rána jeho lidé nenápadně střežili domy spiklenců, proto věděl, že sem před soumrakem Jeník přišel a už tu zůstal. O chvíli později se objevil jiný byřic a hlásil, že ten mládenec stačil uprchnout. V jeho jizbě je totiž otevřené okno, což by v takovém mrazu asi nebylo, pokud by jím nevyskočil. Jeníkova jizba se nacházela ve druhém patře, ale pod oknem byl přístřešek a na něm ležely hromady sněhu. Matěj Smolař pochopil, že jeho syn to riskl. Měl zjevně štěstí, protože si kosti nepolámal a podařilo se mu zmizet. Pocítil nelíčenou radost a doufal, že se Jeníkovi povede z města vyklouznout. Jen aby se nechtěl ukrýt v domě některého z přátel, kteří byli do spiknutí zasvěcení, protože tam, dříve nebo později, richtář vtrhne rovněž. Matěj Smolař se sice směl teple obléknout, dokonce mu dovolili, aby si do každé kabely vzal náhradní košily a několik placek, ale pak mu spoutali ruce za zády, jako by byl hanebný vrah. Dva byřici s loučemi v rukách ho vyvedli na ulici. Ve městě bylo rušno. Někteří měšťané stáli za okny a sledovali, co se děje. Většina z nich se ve strachu modlila, protože nikdo nevěděl nic jistého. Když Matěj Smolař vstoupil do studené vězeňské kopky ve sklepení pod staroměstskou radnicí, první, na koho narazil, byl jeho přítel Václav Hedvika. Seděl na lavici a na tváři měl čerstvý, krvavý šrám. Ještě než se ho stačil zeptat, jak k němu přišel, přivedli jiní byřici Jana Velvara. Hrubě ho postrčili a dveře za ním prudce přibouchly. Někdo nás musel zradit, vybuchl bývalý purkmistr zlostně a vstekle udeřil pěstí do zdi. Neříkal jsem už minulý týden, že bychom neměli otálet, ozval se z rohu vychrtlý muž s řídkou zrzavou bratkou. Písař Mikuláš Humpolec seděl na slámě a měl zlostně zaťaté pěsti. On s povstáním příliš nesouhlasil, jenže musel se k němu přidat, protože o úřad na radnici přišel a tohle byla jediná naděje, i když velice nejistá. Teď se jeho obavy potvrdily. Nemohli jsme začít dřív, dokud nepřitáhnou z Kolína naši ozbrojení přátelé, poučil ho Jan Velvar. Znovu zavrzali dveře. V nich se objevil robustní správce staroměstského žaláře a kývl na mantěje smolaře, aby vyšel ven. Páni Končelé tě vyslechnou. Radím ti, pověz pravdu. Pan purkmistr už poslal pro mistra ostrého meče. Pokud budeš zatvrzelý, kat ti jazyk rozváže. Tak hýbaj. Matěje Smolaře odvedl po schodech do prvního patra, kde se kromě jiného nacházel velký slavnostní sál, v němž se konala zasedání městské rady. Kolikrát v něm dříve Matěj Smolař zasedal. Ale výslechy zločinců se odbývaly v předsálí. Za stolem, na němž leželo pohoštění, seděl Pešík z Kunvaldu a vedle něj čtyři Konšelé. Všechno to byli mužové středního věku, kteří v době Jana Husa byli ještě dětmi. Tvářili se povýšeně a na Matěje Smolaře se dívali netečně, jako by ho viděli poprvé v životě. Burkmistr si odkašlal a na rozdíl od ostatních promluvil klidně, skoro přátelsky. Podívej, Matěj, víš dobře, jak to na naší radnici chodí. Takže je ti doufám jasné, že nemá cenu zapírat. Je konec a každý musí umět prohrávat. Chystali jste vzpouru proti své obci? Matěj Smolař svraštil obočí a pak vzpurně vyštěkl. Žádnou vzpouru jsme nechystali. Chtěli jsme jen spravedlnost pro tuto obec. Nelíbí se nám, jak zrazujete kalich. Nelíbí se nám, že poklonkujete Habsburkovi. Nelíbí se nám dost, okřikl ho ostře staroměstský purkmistr. Písaři, zapiš, že přiznává svou účast na tomto hanebném spiknutí. Matěj, ještě jednu otázku ti dám. Kdo všechno o té věci ví a kdo ji s vámi připravoval? Chci jména. Nepamatuji se, ušklíbl se Matěj Smolař. Přiveďte kata. Staroměstský kat použil palečnici a i když Matěj Smolařovi rozdrtil palce na obou rukách, žádné jméno z něj nedostal. Pešík z Kunvaldu po chvilce tortúru sám zastavil a nařídil, aby vyslíchaného odvedli zpět do sklepení. Nikoli kvůli tomu, že by ho chtěl šetřit, ale v tuhle chvíli nemohl ztrácet čas. Spěchal, aby během noci pochytali i ty, o nichž zatím Končelé nevěděli. Věřil, že jiní, které už měli ve svých rukách, nebudou tak tvrdohlaví. A nezmýlil se. Do rána se ve staroměstském žaláři ocitli všichni, kteří byli do plánu zasvěceni. Stejně se vedlo jejich přátelům na Novém městě pražském. Ráno mohl Menhard z Hradce posnídat v klidu. Chutnalo mu, protože nebezpečí snadno zažehnal. Věděl ovšem, že tímhle to neskončí. Hince Ptáček z Pirkštejna i Bedřich ze Strážnice si jistě vezmou tuhle událost jako záminku, aby se otevřeně postavili proti nástupnickému právu Albrechta Habsburského. Teď snáze na svou stranu získají další nespokojence a přesvědčí je, že jedinou cestou je nabídnout královskou korunu Jageloncům. Toho však ani v nejmenším netrápilo. K tomu by došlo dříve nebo později stejně, ale rozhodující bylo, kdo ovládá pražská města. A to byl on a jeho stoupenci. Navzdory tomu, co se v železném újezdu stalo, strávil Jan se svou ženou Bohuší v Plzni klidné Vánoce. Malému Matějovi bylo 7 let a na svatého Mikuláše dostal jako dárek velkého dřevěného koníka, na kterém se mohl houpat. Zhotovila ho sama Bohuše, protože jí otec tesař vychoval jako řemeslníka a se sekerou to uměla tak dobře, že občas opravovala mlýny plzeňským měšťanům. Dceři Vilemíně byly teprve 3 a na Štědrý den se s bratrem poprala, protože se na jeho koníku houpala a odmítla svést. Jan jim pak přednesl dlouhé kázání o lásce, kterou by měli k sobě chovat nejen oni v rodině, ale všichni křesťané. Bohuše ho mlčky poslouchala, ale když dala děti spát, pokárala ho. Svět není takový, jak si ho našim dětem líčil, a ty to víš. Jsou přece Vánoce, namítl klidně, jenže svou ženu znal a věděl, že touhle jednou poznámkou to neskončí. V zápětí si musel vyslechnout kázání on, že není nic horšího, než vychovávat děti v klamu. Svět není zelenou loukou, ale úhorem, na němž přežijí jen nejsilnější. A samozřejmě také ti, kteří nezradí svou víru. Bohuše vždy věřila v Kristovu pravdu, jak ji od nejstarších časů hlásala církev a odmítala bludy kališníků. Od té doby, co spolu s Janem věnovali chrámu svatého Bartoloměje oltář a za to jí dal Bůh zdravé děti, nikdy neopomněla zdůraznit, že zradit víru je totéž jako zemřít na mor. Jan s ní skoro ve všem souhlasil a když skončila, připili si na to, aby jim nový rok přinesl jen to pěkné. Musíme ovšem myslet také na to, jak se budeme živit, připomněla Bohuše. Hlady neumřeme, máme ruce a pracovat umíme. Ale přece jen jsme si dříve žili lépe než teď, pokud něco neuděláme. Našeho Hamru je škoda. Co se Štěpánem? Kuškův syn žil od tragédie své rodiny v jejich domě. Živil se jako nádeník, ale teď v zimě mnoho práce v Plzni nebylo. Jan z Bohuší ho proto brávali ke svému stolu, aby měl co jíst. Večeřel s nimi i dnes, jak se ostatně slušelo. Na Štědrý den nesměl být nikdo sám a neměl by hladovět. Byli přece křesťané. Žádné peníze nevydělal už skoro měsíc, ale jizbu mu zatím můžeme nechat i zadarmo, navrhl skoro bez přemýšlení Jan ženě. Původně sice slíbil platit nájem, ale teď na něj nemá. Cítím za něj jistou odpovědnost. Celý život nám on i otec věrně sloužili. Pokud souhlasíš, zatím ho u nás necháme zadarmo. Pro těch pár stříbrňáků neschudneme. Navíc si může nájem odpracovat. Až začneš na jaře opravovat mlýny, mohl by ti pomáhat. Je silný a s dřevem to umí. S tím už přišel on sám, přikývla s lehkým pousmáním Bohuše. Je to hodný chlapec a zbožný, ale mně nejde o nájem. Přišli jsme o Hamr a on se v tavení železa vyzná výtečně. Předpokládám, že na jaře, až začnou pracovat hutě v okolí, si v některé z nich najde službu. Jeho zaměstná každý huťmistr rád a my o něj přijdeme. No, nemyslím, že by od nás spěchal, má drahá. Zapomínáš, že chce pomstít otcovu smrt. Barborka slíbila pomoc. Herman Rváč dostal, co si zasloužil. Ale ten, kdo má na rukách krev Štěpánovy rodiny, stále žije. Dokud tu věc se Smilem z Křemže neskončíme, nemyslím, že by z Plzně odešel. Možné to je, ale nikoli jisté. Tahle věc nepůjde vůbec rychle, to víš moc dobře. Je rozhodně vděčný, jak se k němu chováme, ale tím spíše nám nebude chtít být na obtíž. Co je to za hloupost, Bohuše? Hloupost? Znám pár budiš k ničemu, co se nechají živit od jiných, chléb svůj vezdejší budeš dobývat v potu tváře. To je řád křesťanského světa. Muž si má umět vydělat peníze sám, co pak ty zbyl jiný? Pokud by se něco stalo s tvou rodinou a ty ses octl v jeho postavení, zůstal bys jako prosebník u cizích? Nezůstal. Tak vidíš. No, dobře, přikývl trochu zaraženě. Neuměl si představit, že by přišel o svou rodinu způsobem, jakým se to stalo Štěpánovi. Co ale chceš v tom případě dělat? Máš pravdu, musí se cítit strašně. Ty jsi dal před léty mému životu nový smysl. I já se tam ve Stříbře cítila strašně. Dejme teď tenhle pocit Štěpánovi. Přitom na tom můžeme vydělat. Navrhla Bohuše a na kratinký okamžik se zamyslela. I když to byla žena laskavá a ani trochu sobecká, byla vždycky pragmatická a uměla i ve skutcích milosrdenství najít něco, čím by prospěla své rodině. To považovala za základní povinnost křesťanky. Víra v Krista a péče o rodinu byly svaté a nedotknutelné. Proto byla ochotná i vraždit, a to doslova. Když si zabila dva kališníky, aby osvobodila svého manžela Jana, a později zabila jistého chebského konšela, který je vydíral. Právě proto musela svou vinu vykoupit oním oltářem. To udělala a Bůh jí odpustil. Přišli jsme o hamr, pokračovala Bohuše pomalu, i když bylo zřejmé, že si vše předem promyslela. Měli jsme spoustu zákazníků a dodávali jim výtečné železo. Naše pověst má stále svou hodnotu. Souhlasím, že nemáme dost peněz, abychom zničený hamr postavili znovu. Navíc na místě, kde je celkem obtížné další rudu těžit. Jenže tady v okolí Plzně se ruda nachází taky. Pracuje tu sice už pár hamrů, ale klidně se uživí ještě jeden. O tom už jsme mluvili, připomněl mrzutě Jan. Nemám dost peněz. Peníze nejsou vždycky to nejdůležitější, zavrtěla hlavou s tajuplným výrazem ve tváři. Jak už jsem řekla, ty máš jako majitel hutě výtečnou pověst. I kdybychom si vypůjčili, úroky budou tak vysoké, že bychom je těžko spláceli. A dřít se několik let jen proto, aby huť nakonec skončila prodluhy v cizích rukách, to mě ani nenapadne. Ani mě ne. Nedávno Plzní projížděl urozený pan Vilém Švihovský z Riesenberka. Jako kmotr naší Vilemíny se tu naskok zastavil. Říkala jsem ti o tom, ale neřekla jsem ti, o čem jsme spolu hovořili pak. Ne proto, že bych ti chtěla něco tajit, ale chtěla jsem si to ověřit. Znáš mě? Znám. Nechceš snad říci, že nám půjčku nabídl on? Rytíři mají dneska hluboko do měšce. Spíše si od měšťanů půjčují, než aby peníze nabízeli. Bohuše se krátce zasmála a přikývla, protože to tak opravdu bylo. Jan se věnoval obchodu a měl dobrý přehled. Láskyplně se na něj podívala, ale hned zvážnila. Peníze opravdu nemá, ale loni mu Zikmund vrátil hrad Švihov, o který ho kdysi připravili kališníci. Kromě toho vlastní nepatrný díl na panství svého bratrance nedaleko Nýrska. Přímo pod hradem Pajrekem. Není to velký majetek, pár chalup, les a huť s hamrem. Všechno je to zanedbané, protože majitel hamru zemřel. Jeho syn práci nerozumí a navíc je kališník. Vilém Švihovský ho chce vyhnat, ale huť je daleko od jeho hradu a spravovat ji svými lidmi se mu nevyplatí. Ale prodat ji nehodlá. Proto by ji pronajal nám. Štěpán by ji mohl vést. Byla jsem se tam podívat. Nějaké opravy se udělat musí, ale pracovat se dá téměř hned. O stavení bych se na jaře postarala. Mám opravovat cizí mlýny nebo náš hamr. Určitě bychom byli schopni železo nabídnout už na jarních jarmarcích. Proč jsi mi to neřekla dřív? Chtěla jsem ti udělat radost. To máš jako dárek k novému roku. Zbývá jen jedno. Musíš podepsat s urozeným panem Švihovským nájemní smlouvu. V prvním roce nám polovinu nájmu odpustí a část můžeme odvádět v železných hřivnách. Ovšem i já mám podmínku.
Jakou?
Teď mne za to hezky pomiluješ, ale neopustíš mě dříve než... Prostě chci mít s tebou ještě jedno dítě.